Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Coffee Can Investor ni Neeraj Kemlani ay isang aklat tungkol sa stock picking at napakahabang panahon ng pag-invest. Inilahad nito ang pilosopiya ng coffee can investing sa pamamagitan ng karanasan ng portfolio manager na si Matt Ankrum na nag-aral ng mga tinatawag na 100 baggers, o mga kumpanyang lumago ng sandaang ulit ang halaga sa loob ng maraming dekada. Hindi ito gabay para sa mabilisang pagbili at pagbenta ng stock. Sa halip, sinusuri nito kung paano pumili ng kakaunting kumpanyang may matibay na negosyo, malaking puwang para lumago, at kakayahang manatili sa pagbabago ng ekonomiya. Mahalaga rin sa aklat ang ideya ng pagbuo ng yaman para sa susunod na henerasyon, hindi lamang para sa agarang kita ng mamumuhunan. Pinagsasama ni Kemlani ang financial analysis, pamamahayag, at personal na pananaw bilang magulang. Layunin nitong ipakita ang isang disiplinadong paraan ng pag-iisip tungkol sa equities, compounding, konsentradong portfolio, at pasensyang kailangang tumagal ng maraming taon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang coffee can portfolio bilang sadyang pangmatagalang pagmamayari. Ang coffee can investing ay hango sa simpleng larawan ng pagtatago ng mahahalagang bagay sa lata ng kape, at hindi ito basta gagalawin sa mahabang panahon. Sa konteksto ng aklat, ang coffee can portfolio ay binubuo ng piling stocks na binili dahil sa matibay na paniniwala sa negosyo saka hinahawakan ng napakatagal. Ang mahalagang punto ay hindi ang literal na pag-iwan ng portfolio ng walang pagtingin. Mas mahalaga ang paghihiwalay ng desisyon sa pagbili na dapat dumaan sa masusing pagsusuri mula sa karaniwang tukso na magbenta dahil sa araw-araw na balita, pabago-bagong presyo, o panandali ang takot sa merkado. Ipinapakita ng aklat na ang ilang pambihirang resulta sa stocks ay nangangailangan ng panahon upang lumitaw. Kung palaging pinapalitan ng investor ang hawak dahil sa maikling galaw ng presyo, maaari niyang maputol ang paglahok sa paglago ng isang tunay na mahusay na kumpanya. Gayunman, hindi ipinapakita ang diskarte bilang garantiyang kikita ang bawat stock. Ang pagiging nakatuon sa kakaunting pangalan ay may kaakibat na panganib dahil mas malaki ang epekto ng maling pagpili. Kaya ang coffee can na ideya ay nakasalalay sa kalidad ng paunang pagsusuri, malinaw na layunin, at kakayahang tanggapin na ang halaga ng portfolio ay maaring magbago bago pa makita ang pangmatagalang resulta. Ikalawa, ang sandaang bagger bilang lente para hanapin ang katangian ng pambihirang kumpanya. Sentral sa pagsusuri ni Matt Ankrum ang 100 bagger, isang stock na naging sandaang ulit ng halaga sa loob ng maraming dekada. Hindi ito ginagamit ng aklat bilang pangakong madaling makahanap ng susunod na ganoong kumpanya. Sa halip, ginagamit itong lente upang balikan ang mga nagwaging negosyo at tukuyin ang mga katangiang maaring nagbigay sa kanila ng pambihirang haba at laki ng paglago. Ang ganitong pagtingin ay naglilipat ng pansin mula sa tanong na, ano ang tataas sa susunod na quarter, patungo sa tanong na, anong negosyo ang maaring lumawak at manatiling mahalaga sa napakahabang panahon? Mahalaga rito ang kombinasyon ng kwalitatibo at kwantitatibong pagsusuri. Hindi sapat ang mabilis na paglaki ng benta o pagtaas ng presyo ng stock. Kailangang maunawaan ang produkto o serbisyo, mga customer, pwesto sa industriya, kalidad ng pamamahala at mga dahilan kung bakit maaring magpatuloy ang negosyo. Kasabay nito, kailangang tingnan ang mga bilang na nagpapakita kung may kapasidad ang kumpanya na lumago at lumikha ng halaga. Binibigyang diin din ng aklat na ang mga posibleng matitinding compounder ay hindi laging ang pinakasikat na consumer brands. Marami ang maaring business-to-business na kumpanya na hindi gaanong napapansin ng publiko, ngunit may mahalagang papel sa operasyon ng ibang negosyo. Dahil dito, inihikayat ang investor na tumingin lampas sa pamilyar na pangalan at suriin ang tunay na economics ng kumpanya. Ikatlo, compounding at panahon. Hindi madalas na transaksyon ang pangunahing pinagmumulan ng resulta. Ipinaliliwanag ng The Coffee Can Investor na ang compounding ay hindi lamang simpleng pagdami ng puhunan. Nabubuo ito kapag ang paglago ng negosyo, mga kinita at muling paggamit ng kapital ay patuloy na nakadaragdag sa halaga sa loob ng mahabang panahon. Sa stocks, ang ganitong proseso ay mas madaling makinabang kung ang investor ay nananatiling may hawak habang ang kumpanya ay lumalago. Kaya mahalaga ang panahon, sapagkat ang unang mga taon ng pag-unlad ng isang negosyo ay maaring hindi pa nagpapakita ng buong potensyal nito sa presyo ng stock. Ang pananaw na ito ay salungat sa kulturang nakatuon sa mabilis na balita, quarterly results, at palagiang paggalaw na ang portfolio. Hindi sinasabing walang halaga ang mga ulat sa kita o pagbabago sa merkado. Ngunit ipinapaalala ng aklat na maaring maging mahina ang mga ito bilang batayan para sa bawat desisyong bumili o magbenta kung ang layunin ay dekada, hindi buwan. Ang praktikal na hamon ay emosyonal. Kailangang tiisin ng investor ang volatility, mga panahong hindi uso ang hawak niyang kumpanya, at pagnanais na habulin ang kasalukuyang mainit na stock, ang disiplina ay hindi bulag na katigasan ng ulo. Ito ay pananatili sa original na thesis hanggat matibay pa ang mga dahilan kung bakit pinili ang negosyo. Sa ganitong paraan, inilalagay ng aklat ang pasensya bilang bahagi ng investment process, hindi bilang simpleng personalidad o slogan. Ika-apat, konsentrasyon at masusing pagpili, kapalit ng malawak na diversification, hindi nakasentro ang aklat sa paggawa ng napakaraming maliliit na taya sa iba't ibang stock. Ang inilalarawan nitong coffee can approach ay mas nakatuon sa limitadong bilang ng high conviction holdings. May lohika ito. Kung ang layunin ay makilahok sa pambihirang paglikha ng halaga ng ilang kumpanya, maaring mabawasan ang epekto nito kapag masyadong marami ang hawak at ang bawat posisyon ay napakaliit. Ngunit malinaw ding mas mataas ang hinihinging responsibilidad ng konsentrasyon. Kapag kakaunti ang hawak, mas mabigat ang pinsala kung mali ang pag-unawa sa negosyo, labis ang bayad sa presyo, o nagbago ang mga kondisyon ng industriya. Dahil dito, ang konsentradong portfolio ay hindi simpleng pagpili ng ilang kilalang pangalan at pag-asa sa swerte. Kailangan ito ng maingat na pag-aaral bago bumili, pati ng malinaw na dahilan kung bakit maaring tumagal ang competitive strength at paglago ng kumpanya. Mahalaga rin ang pagkilala sa hangganan ng sariling kaalaman. Ang isang investor ay hindi kailangang magkunwaring eksperto sa lahat ng sektor. Mas makatuwirang suriin ng malalim ang mga negosyong naiintindihan niya kaysa maghabol sa bawat bagong uso. Ang halaga ng aklat ay nasa paglalatag nito ng proseso ng pag-iisip, hindi sa pagbibigay ng mekanikal na listahan ng stocks na dapat bilhin. Sa ganitong balangkas, ang konsentrasyon ay nagiging resulta ng maingat na conviction at hindi ng padalos-dalos na pagtaya. Panghuli, generational wealth bilang layuning humuhubog sa pagpili at paghawak ng stocks. Ang natatanging bigat ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng stock selection sa generational wealth. Ang portfolio ni Angkrom ay inilalarawan bilang yaman na nilalayong maipasa sa kanyang mga anak. At ibinabahagi rin ni Kemlani ang sariling pasiya na bumuo ng Coffee Can Investments para sa kanyang mga anak. Dahil dito, nagbabago ang sukatan ng tagumpay. Hindi lamang ito tungkol sa pagdaig sa market ngayong taon o pagkuha ng mabilis na gain. Ang tanong ay kung aling mga negosyo ang maaaring manatiling kapaki-pakinabang at may kakayahang lumikha ng halaga sa loob ng panahon na maaaring abutin ng isang henerasyon. May praktikal na implikasyon ang ganitong layunin. Una, hinihikayat nito ang investor na iwasan ang sobrang pag-asa sa mga trend na maaaring maikli ang buhay. Ikalawa, itinutulak nitong pag-isipan ang pagmamay-ari ng shares bilang bahagi ng pangmatagalang plano ng pamilya. Ang kasamang edukasyon tungkol sa pera at responsabling paghawak ng ari-arian. Ikatlo, ipinapakita nitong ang oras ay mahalagang kapital para sa mas batang benepisyaryo dahil mas mahaba ang panahong maaaring pagdaanan ng compounding. Gayunman, hindi dapat ipagkamali ang layuning ito sa katiyakan ng resulta. Ang hinaharap ng anumang kumpanya ay hindi tiyak at ang halaga ng stocks ay maaaring bumaba. Ang ambag ng aklat ay ang paglalagay ng investment decisions sa mas malawak na pananagutan, kung saan ang pasensya at kalidad ng pagpili ay mas mahalaga kaysa agarang papuri sa performance bilang pagtatapos. Ang The Coffee Can Investor ay pinakaangkop para sa mga individual na investor na gustong umunawa ng stock picking bilang pangmatagalang pagmamay-ari ng negosyo, hindi bilang araw-araw na laro ng presyo. Makikinabang dito ang baguhan na nais ng mas malinaw na balangkas bago pumili ng individual stocks at ang mas may karanasang investor na gustong suriin kung ang madalas na pag-trade ay tunay na tumutugma sa kanyang layunin. Hindi ito kapalit ng sariling due diligence, financial planning o wastong pag-unawa sa panganib. Sa halip, nagbibigay ito ng disiplinang pananaw sa paghahanap, pagsusuri at paghawak ng kakaunting kumpanyang may potensyal na lumikha ng halaga sa loob ng mga dekada. Naiba ito sa maraming aklat sa pamumuhunan na nakatuon sa mabilis na market commentary, technical na galaw ng presyo, o malawak na diversification sa pamamagitan ng index investing. Ang focus nito ay ang intersection ng masusing stock research, mga aral mula sa 100 baggers, at layuning mag-iwan ng yaman para sa pamilya. Mahalaga rin ang paraan ng paglalahad nito, sa halip na magpanggap na may tiyak na formula para matukoy ang susunod na malaking panalo. Inilalagay nito ang proseso sa isang konkretong kwento ng isang portfolio manager at ng isang ama. Dahil dito, mas madaling makita ang parehong pang-akit at limitasyon ng diskarte. Ang pinakamahalagang pakinabang para sa mambabasa ay hindi isang listahan ng siguradong stocks, kundi mas matalinong mga tanong tungkol sa tibay ng negosyo, haba ng panahon, concentration risk, at papel ng compounding sa pagpaplanong pinansyal ng pamilya. Kung gusto mong sumuporta ni Raj Kemlani, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.